Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit tuturor! Azi la Misiunea Verde facem turul celor mai arzătoare subiecte de mediu. Ploi istorice în România cu nu s-au mai văzut de 50 de ani, cu inundații grave în Covasna și Brașov. La Salina Pride, unul dintre simbolurile Harghitei, apele au distrus tot. Stocuri de sare, utilaje, chiar și turismul local. Pe agenda Cotroceniului ar putea intra schimbările climatice. Cercetători și experți cer crearea unui post de consilier prezidențial dedicat acestor riscuri. Iar primarul sectorului 1 al capitalei vine azi la Misiunea Verde să ne spună cine ne apără pădurile urbane de dezvoltatorii imobiliari. Vorbim imediat despre noi proiecte pregătite chiar în inima pădurii Băneasa. Iar la final, Alexandru Stermin ne duce în lumea necuvântătoarelor cu o lecție neașteptată despre pisici și arici. Așadar, rămâneți cu noi, urmează o ediție plină de subiecte care contează. Înainte, câteva știri din țară și din lume. Zilele acestea, România s-a confruntat cu ploi abundente cum nu am mai avut în ultimii 50 de ani, spun specialiștii. Cele mai mari probleme din cauza ploilor au fost în județele Covasna și Brașov, unde s-au produs și inundații mari. Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
Vorbim despre niște precipitații istorice, respectiv în 48 de ore. Au căzut local peste 100 de litri pe metru pătrat, iar în 4 zile peste 150 de litri pe metru pătrat. În special, problemele au fost în zona râurilor mici, a afluenților principali și secundari, mai ales la confluența râurilor. Cele mai mari probleme au fost în Lunga Mărcușului și Băcel, la punctul de confluență între râul Târlung și râul Negru.
Ploile din luna mai sunt consecința schimbărilor climatice, vin după temperaturi anormal de mari la începutul primăverii, urmate de scăderi bruște, mai precizează Ana Maria Agiu. Pentru astfel de fenomene, trebuie să ne pregătim mai bine față de ce am reușit până acum, ca să putem evita producerea de tragedii.
Este nevoie de investiții masive din punct de vedere al faptului că și infrastructura de apărare trebuie adaptată acestor schimbări climatice. Vorbim despre o infrastructură îmbătrânită pe care Apele Române au susținut-o în primul rând din surse proprii. Sigur, am primit și suport bugetar sau din fonduri externe, însă este nevoie de mult mai mult.
Situație gravă în urma ploilor și la Salina Pride, una dintre cele mai importante atracții turistice și economice din Harghita. Digul construit în subteran a cedat la presiunea apei după ce debitul pârâului Corund a crescut de peste 100 de ori față de nivelul normal în urma ploilor abundente. Stocurile de sare aflate în subteran au fost compromise, inclusiv echipamentele și utilajele care nu mai pot fi recuperate. Salina este complet închisă și este acum sub supraveghere. Prefectul județului Harghita, Petre Șandor.
Din păcate, este un sentiment de sfârșitul lumii. Trebuie să utilizăm orice mijloace posibile pentru a îi ajuta, pentru a oferi perspective.
Problemele de la Salina Pride au debutat la începutul lunii mai și s-au agravat constant. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spune că autoritățile au pregătit un plan de soluții pentru refacerea albiei pârâului Corund, dar și pentru restaurarea Salinei.
Lucrările avansau și după care toate lucrările au trebuit să fie abandonate și trebuie abordată altfel situația. Este propunerea, o să vedem cum o să progresăm cu aprobările.
Întreaga comunitate locală este afectată de oprirea bruscă a activității Salinei, spune prefectul județului Peter Șandor. Schimbările climatice ar putea intra pe agenda Cotroceniului. Peste 70 de cercetători, experți, antreprenori și membri ai societății civile din România cer printr-o scrisoare deschisă crearea unei funcții de înalt nivel în cadrul administrației prezidențiale dedicate riscurilor climatice. Documentul subliniază urgența acestei măsuri. Peste 11 milioane de hectare de teren agricol din țara noastră riscă aridizarea, temperaturile extreme afectează sănătatea populației, iar orașele devin tot mai vulnerabile. Specialiștii spun că România are nevoie de leadership strategic pentru a transforma aceste provocări în oportunități de reziliență și sustenabilitate. Sorin Cebotari, cercetător.
Președintele României are potențialul de a fi una din cele mai influente voci în conturarea direcției naționale privind educația, securitatea și modul în care vorbim despre impactul schimbărilor climatice și soluțiile necesare pentru a le contracara. Deși unii ar putea considera că nu este momentul potrivit pentru astfel de implicare, dacă ne uităm la vocea cercetătorilor și a experților în domeniu, vom observa că aceștia trag un semnal de alarmă. Efectele schimbărilor climatice asupra economiei și siguranței populației, inclusiv asupra siguranței alimentare, riscă să provoace pierderi mult mai grave decât ne-am putea imagina. Respectiv, ar fi o greșeală de viziune să decuplăm problematica schimbărilor climatice de dezvoltarea socioeconomică și securitatea națională.
O catastrofă uriașă a lovit Elveția. O secțiune masivă din ghețarii elvețieni s-a prăbușit în urmă cu câteva zile, provocând o alunecare de teren devastatoare. 90% din satul Blatten, aflat la poalele ghețarului, a fost acoperit de un amestec de gheață, noroi și roci, confirmă autoritățile. Evacuarea a aproximativ 300 de oameni și a întregului efectiv de animale fusese deja ordonată de oficial cu câteva zile în urmă, după ce s-a observat accelerarea mișcării ghețarului. Armata elvețiană a fost mobilizată, iar drone echipate cu camere termice caută supraviețuitori. Experții atrag atenția. Topirea ghețarilor din cauza schimbărilor climatice a crescut semnificativ în Elveția. Doar anul trecut, țara pierzând 4% din volumul total al ghețarilor săi, după un record negativ de 6% în 2022. Autoritățile se tem acum că alunecarea a blocat și albia râului Lonța, crescând riscul de viituri. Ministrul Mediului din Țara Cantoanelor a declarat că guvernul va lua măsuri rapide pentru a ajuta locuitorii rămași fără case. România riscă să-și piardă și ultimele păduri valoroase. La Comorova, singura pădure de pe litoralul românesc, terenurile au fost scoase la vânzare pentru dezvoltatori imobiliari care au promis construcții de până la 20 de etaje. Nu le-au mai construit, iar acum oameni din toată țara încearcă să-și recupereze banii investiți, arată o investigație Snoop. La Răstolnița, în Mureș, s-au reluat defrișările pentru o hidrocentrală aprobată încă din comunism, contestată de ONG-uri și atacată în instanță. Iar în Parcul Național de Fileul Jiului, Ministerul Mediului pregătește acordul pentru un proiect controversat pe care publicația România Curată îl descrie drept o cursă contra cronometru, înainte ca actualul guvern să plece. În acest context tensionat, discutăm și noi, imediat la Misiunea Verde, despre un nou caz urbanistic, alte proiecte imobiliare pregătite a fi dezvoltate chiar în inima pădurii Băneasa, singura pădure a Bucureștiului. Rămâneți cu noi!
Europa FM și ING îți oferă noi perspective și soluții pentru alegeri mai sustenabile. Rămâi alături de Mona Nicolici în Misiunea Verde, către mai bine alături de tine.
După scandalurile legate de cartierul Greenfield, pădurea Băneasa revine în centrul atenției. O investigație realizată de colegi de la Snoop arată că o firmă vrea să construiască alte câteva blocuri cu 4 și 5 etaje pe 2 hectare de teren în inima pădurii. Vorbim despre patronii restaurantului Casa Albă, care au intrat în posesia unui teren de aproximativ 5200 de metri pătrați încă din 1995 printr-un certificat de atestare emis de Ministerul Turismului, condus la acea vreme de Dan Matei Agaton. Despre acest aspect, G4 Media menționează că firma Casa Albă SRL fusese înființată cu doar un an înainte să primească acest teren de la statul român. La acel moment, zona era una destinată agrementului, iar în planurile urbanistice figura ca spațiu verde amenajat cu alei pietonale și un restaurant. În 2024, fostul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, le-a acordat patronilor restaurantului Casa Albă 4 certificate de urbanism, primul pas spre autorizarea construirii a 4 proiecte imobiliare, chiar în inima uneia dintre cele mai valoroase zone verzi ale capitalei, pădurea Băneasa, singura pădure a Bucureștiului și parte din centura verde București-Ilfov. Vrem să aflăm de ce pădurile din jurul capitalei ajung rând pe rând să fie betonate și distruse de proiecte imobiliare. De aceea l-am invitat la Misiunea Verde pe primarul sectorului 1, domnul George Tuță. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat, domnule primar, invitația mea.
Română, mulțumesc tare mult pentru invitație și toate aprecierile, pentru că țineți la zonele verzi ale capitalei și ale noastre, ale tuturor.
Păi ținem noi, cine să mai țină, domnule primar, dacă nu și noi, nu noi.
Facem front comun.
Păi așa ar trebui, să facem front comun, pentru că până la urmă noi nu suntem împotriva dezvoltării orașului, însă sănătatea noastră cred că este mai importantă decât banii altora. Și din acest punct de vedere, pentru că e al doilea subiect despre care, similar despre care vorbesc aici la Misiunea Verde și care a trezit diverse stări, să le spunem, spuneți-mi, Care e poziția dumneavoastră în privința acestor proiecte imobiliare autorizate în pădurea Băneasa, e adevărat moștenite din mandatul anterior?
Părerea mea și misiunea mea este una certă, să protejăm pădurea Băneasa. Mai mult decât atât, să transformăm într-o arie protejată de interes local, ca nicio altă construcție să nu mai apară în pădure, ci toți cetățenii Bucureștiului să se poată bucura de acest plământ verde pe care încă îl mai avem și pe care trebuie să-l protejăm. Pădurea trebuie întreținută, trebuie îngrijită, iar pentru asta lucrăm împreună cu mai multe ONG-uri care au inițiat chiar demersul de centură verde a capitalei, să facem un regulament prin care toate activitățile care ar putea să afecteze pădurea să fie limitate, dar în egală măsură ea să fie deschisă publicului pentru a se bucura în siguranță de această pădure.
Bun, haideți să ne întoarcem un pic, avem timp puțin la dispoziție, la acest subiect, la patronii restaurantului Casa Alba și la acel spațiu pe care îl știm
imobiliare
cu toții. Exact. Ce se întâmplă acolo? Deja s-au emis 4 certificate de urbanism și e clar că ăsta este primul pas declarat, practic, pentru a construi. Se pregătesc blocuri de 4 și 5 etaje acolo. Ați discutat cu ei? Există vreo șansă ca primăria să revină asupra acestor acte și să blocați proiectele? Că până să transformați pădurea Băneasa în arie protejată, probabil că va mai dura.
Sunt demersuri greșite, dar nu sunt încă ireparabile, pentru că nu s-au inițiat documentele de autorizare a construcțiilor, n-au început construcțiile pe acolo. Cum precizați și dumneavoastră, sunt 4 intenții. Una se referă la un imobil mixt de 5 etaje, alte locuințe colective de tot la fel 4 etaje, toate în acea zonă a Casei Albe și a campingului care se află în imediata vecinătate. Dacă studiem de la cartea funciară de când a intrat în posesie acestui companii private acest document, vedem că în 95 Ministerul Turismului oferea dreptul de proprietate asupra acestui teren de 5200 de metri pătrați. El ulterior, în anii 2020, s-a îndreptat o eroare materială și apar două loturi de câte 2600 aproximativ de metri pătrați, lucru care, din perspectiva mea, destinația inițială era strict pentru partea aceasta de recreere și poate de aprovizionare. Întreaga zonă nu este prevăzută cu drumuri de circulație, motiv pentru care, la ultimul certificat pentru care investitorii ne-au solicitat să demoleze partea de camping, noi le-am solicitat la rândul nostru să pună la dispoziție dovada unui drum de circulație, pentru că nu poți demola un camping fără să ai accesul la...
Păi au acces în momentul ăsta spre restaurant, au acces, nu? De ce n-ar avea acces și în partea cealaltă?
Accesul este unul restricționat doar pentru aprovizionare și pietonal. Noi acolo avem în administrare o parcare care era uitată și o altă proprietate, un canton de salubritate în trecut, pe care suntem în proces de a le moderniza. Oricum, temporar am organizat un centru de închiriere de biciclete pe care le aveam uitate într-un depozit și am început să deblocăm lucrurile pentru cetățeni. Am făcut chiar o propunere de reglementare pentru Comisia Tehnică de Urbanism ca zona de acolo să nu mai fie, ați văzut, aglomerată de mașini, de parcări pe acele alei pe care cred că cel mai sănătos este să se plimbe oamenii, nu să parcheze mașinile.
Bun,
pentru mașini este parcarea aceea care are 88 de locuri, este suficientă.
Care e soluția în acest caz, domnule primar? Ce veți face pentru a opri aceste 4 proiecte, că nu e doar unul, vorbim despre 4 proiecte imobiliare acolo?
Soluția este să rămânem ferm pe poziție, să aplicăm legea, pentru că legea este de partea noastră, și să nu acceptăm sub nicio formă vreo derogare de la regulă. Asta e soluția imediată, iar pe termen lung soluția de a transforma pădurea Băneasa în arie protejată va fi o garanție pentru toți bucureștenii și pentru oricine vizitează Bucureștiul că pădurea este a noastră a tuturor.
Astăzi vorbim despre Casa Albă, despre intenția patronilor de acolo de a dezvolta 4 proiecte imobiliare în inima pădurii Băneasa. Acum o lună și ceva am vorbit despre locuitorii cartierului Greenfield care vreau să ajungă în oraș prin pădure. Mai sunt și alte proiecte de acest fel în jurul Bucureștiului, dacă ar fi să mă refer doar la cartierul Stejarii, de exemplu, care deja este un cartier mare fix în inima pădurii. Cine ne apără Bucureștiul, domnule primar, de betonarea acestor spații, de distrugerea acestor păduri pe care le mai avem?
Transparența în actul administrativ, reglementări clare și cred că asta este singura soluție de a fi apărat pe termen lung. Pentru că, cel puțin, toți cei care suntem în funcția publică venim și plecăm, însă atâta timp cât regulile sunt clare și deciziile se iau în mod transparent, cred că cu toții vom putea fi protejați de orice demers abuziv sau lacom de îmbogățire nejustificată.
O ultimă întrebare mai am la dumneavoastră. Știu că Clotilde Armand, atunci când a fost întrebată de ce a dat aceste certificate de urbanism, a aruncat responsabilitatea pe viceprimar. Dumneavoastră vă asumați soluționarea în favoarea mediului a acestei probleme? Ca primar.
Ca primar ai într-adevăr acest drept de a delega, însă dați-mi voie să fiu cât se poate de sceptic în ceea ce privește faptul că responsabilitatea ta delegându-o pe altuia înseamnă că nu știi ce se întâmplă. Știi foarte clar ce se întâmplă, ai de fiecare dată habar, plus că ești responsabil cel puțin moral. De asta cred că primarul este pe fluxul acesta de urbanism, el nefiind o persoană tehnică, responsabilitatea patrimonială în perspectiva tehnică este arhitectului șef, responsabilitatea juridică, a regimului juridic este a secretarului general, iar primarul are responsabilitatea morală și responsabilitatea de a menține un echilibru atât pentru dezvoltarea orașului, cât și pentru drepturile tuturor cetățenilor care deja trăiesc. Nu putem decide noi pentru fiecare business cum să-și facă treaba, însă regulile generale este datoria morală a primarului să se ocupe. Iar dacă îți delegi lucrul ăsta și după aceea te scuzi că n-a fost treaba ta, asta te definește ca persoană.
Vă mulțumesc foarte mult. L-am ascultat pe primarul sectorului 1, domnul George Tuța. Mulțumesc!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Lecțiile de la natură de astăzi ne propun o privire diferită despre două animale pe care le cunoaștem bine, pisicile și aricii. Poate nu v-ați gândit, dar pisicile noastre, atât de drăgălașe, pot deveni adevărate prădătoare și distrugătoare ale biodiversității, dacă nu sunt ținute sub control. În schimb, dacă întâlniți un arici, bucurați-vă! Înseamnă că trăiți într-un ecosistem curat și echilibrat. De la micuțul aricios învățăm multe lecții prețioase, dar o să dezvălui acum doar pe cea care mi-a plăcut mie cel mai mult, și anume că timpul petrecut în solitudine hrănește trupul, sufletul și creativitatea. Restul ne este povestit de biologul și exploratorul Alexandru Stermin.
Dacă seara îți trece o pisică prin față, e semn rău, indiferent de culoarea pisicii, pentru că dintre toate animalele cu care împărțim locuințele, ele au un impact negativ semnificativ asupra biodiversității. Studiile spun că ucid anual, doar în Statele Unite ale Americii, între 1 și 4 miliarde de păsări și între 6 și 22 de miliarde de mamifere mici. În Australia și Noua Zeelandă, de exemplu, pisicile au fost implicate în dispariția peste 20 de specii de animale endemice. Dacă vrem să le lăsăm să se bucure totuși libere de întuneric, fără a pune în pericol viața altor animale, e bine să le punem la gât un clopoțel. Este însă un personaj pe care, dacă îl vedem seara, cum ne trece drumul, e semn bun. Acest mamifer insectivor, care e ariciul, e indicator de biodiversitate. Prezența aricilor în jurul nostru ne dă certitudinea că trăim într-un mediu sănătos cu o biodiversitate mare. Atâta vreme cât aricii mănâncă insecte, iar astfel se acumulează în organismul lor pesticidele din lanțul trofic, dacă avem în jurul nostru arici, înseamnă că mediul este curat și nu foarte poluat. Privind atent la viața acestor mamifere, putem învăța de la ele cum să avem nu doar în jur un mediu curat, ci și în interiorul nostru. Aricii nu au colți ca să atace, ori gheare ca să sfâșie. Când sunt puși în pericol, se apără cu ajutorul armurii de țepi. Pun o limită de netrecut în fața agresiunii. Putem astfel învăța că limitele sunt esențiale pentru supraviețuirea noastră. Stabilirea granițelor personale sănătoase este esențială pentru bunăstarea emoțională. Studiile de psihologie arată că persoanele care stabilesc limite clare au relații mai sănătoase și un nivel mai scăzut de stres. Aricii sunt, în general, solitari și nu au nevoie de interacțiuni constante pentru a trăi liniștiți. Putem astfel înțelege de la ei că, într-o lume hiperconectată, timpul petrecut singur, în solitudine, este esențial și studiile ne spun că ne îmbunătățește creativitatea și reglarea emoțională. Într-o lume dinamică, în care toate parcă vin spre noi și foarte aproape de noi, să învățăm de la aici cum să punem limite și să experimentăm solitudinea ne-ar ajuta să cultivăm un mediu intern, emoțional, mai curat și sănătos. Și, dacă vrem să vedem în jurul nostru și să descoperim și alte lecții de la ei, atunci ce am putea face pentru arici este, unul la mână, să lăsăm peste iarnă, în grădinile și parcurile noastre, cărămezi de frunze și crengi strânse toamna, ca în ele să-și găsească adăpost în sezonul rece. Și, doi la mână, să le asigurăm, în gard, mici spărturi, prin care să poată trece în explorările lor nocturne.
Mulțumim, Alexandru Stermin, pentru această frumoasă lecție cu spini blânzi și clopoței sonori. Revin imediat cu o altă poveste, de data aceasta despre vremea culesului de plante medicinale. Iar cu Alex Stermin ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare cu o altă lecție de la natură.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Este vremea culesului de plante medicinale. În pădurile din jurul Aradului, mai mulți localnici adună flori parfumate de soc, tei sau sunătoare, bucuroși că astfel își rotunjesc veniturile. Plantele sunt preluate de ocoalele silvice, care apoi le vând firmelor pentru produse naturiste. Însă, de la un an la altul, numărul culegătorilor scade, iar cantitățile de plante medicinale adunate din păduri sunt tot mai mici. Ciprian Boițiu, corespondentul Europa FM din Arad, a surprins atmosfera la culesul de soc.
Soc, sunătoare, coada șoricelului, tei.
Doamnele Fericia și Alina adună plante medicinale din pădurile din jurul Lipovei de pe Valea Mureșului de ani de zile.
Drag la pădure să lucrez. Aerul și-mi dă sănătate și trăiesc mult. Îmi place, mai ales că acum inginerul nostru are mașină. Mă duce, nu mă ține cu forța. Socul rămâne și pentru anul viitor socul. Și sunătoarea, și coada șoricelului.
La ora 6 mă trezesc, la 8, 8 jumate, 9 venim. 4, 5, 6 ore, 7. El e foarte ușor, nu știu să estimez așa la găleată, dar câțiva sai se adună.
Odată cules, socul trebuie sortat cu atenție. Inginerul silvic, Laurențiu Hălmăgean.
Și în primul rând ne interesează ca floarea să fie înflorită. Aici se vede un ciorchine neînflorit și aici se vede un ciorchine înflorit. Neînflorit fiind, nu o să aibă aceleași efecte. Ce mai căutăm este să eliminăm pe cât de mult posibil frunzele. Căutăm să fie un ciorchine cât mai plin de floare. După cum se vede aici, a fost un pic prins de îngheț.
Daniel Hionuț Morariu, pădurar la ocolul silvic Lipova.
Anul acesta este bine. În funcție de zone unde a fost îngheț și a fost frig, mugrele a înghețat. Dar sunt, în schimb, sunt unele zone unde s-a dezvoltat, s-a făcut socul, e ok. În această perioadă îi foarte bine pentru recoltat, floarea este ok, este o floare bine rositoare, numai bune de cules în acest anotimp.
Kilogramul de flori de soc uscate se cumpără la ocoalele silvice cu 22 de lei, iar cel de ursică la 4 lei. Pentru florile de tei, care sunt mai greu de cules, se plătește 40 de lei pe kilogram. Tinerii nu se prea înghesuie însă să iasă la cules. Pădurarii cred că legea trebuie schimbată, iar culegătorii lăsați să predea plantele verzi, nu uscate. În acest fel, câștigurile lor ar fi ceva mai mari și ar atrage și tinerii în această meserie pe cale de dispariție. Inginerul silvic Nicoleta Cristea din direcția silvică Arad.
Da, e foarte complicat din cauza că plantele trebuie să fie predate în stadiu uscat, iar procedeul de uscare nu este foarte ușor pentru că nu este aparatură. Oamenii usucă în poduri, în zone foarte bine aerisite și fără lumina soarelui. Și de multe ori ele se mucegăie, se alterează și atunci ei culeg o cantitate foarte mare ca să predăm o cantitate astfel încât să le fie cât de cât benefic din punct de vedere financiar. Și tot mai puțini sunt oamenii care culeg. Oamenii care acum 10-15 ani culegeau foarte mult, au îmbătrânit, nu mai pot, iar cei tineri au plecat la orașe.
Direcția Silvica Arad adună anual 7,5 tone de plante medicinale, de la soc la urzici, sunătoare, tei sau păducel, care sunt achiziționate de firme specializate din țară și apoi folosite la ceaiuri, tincturi, creme medicinale sau în industria cosmetică.
Cei care preferă să-și culeagă singur plantele medicinale pot participa la activități în urma cărora pleacă acasă, atât cu plantele necesare, dar și cu multe informații despre puterile lor vindecătoare, spune Marian Ganciu de la Herb Explorers.
Avem ture de o zi în care mergem după plante în jurul Bucureștiului, dar avem și ture de 3 zile, de vineri până duminică, lângă Horez, în Slătioara. Oamenii vin în locația noastră și mergem prin pături, prin pajiști, culegem și vorbim despre plantele medicinale pe care le găsim pe parcursul traseului. Asta este în tura de zi. În retreat-uri oamenii vin și lucrăm pe partea asta de fitoterapie, pe nevoia fiecărui om în parte. Și facem ceaiuri, învățăm să facă tincturi, uleiuri aromate, lumânări botanice, facem și o cremă și fiecare poate să-și ia acasă. Avem sesiuni de terapie, de trauma healing.
După ce a studiat plantele medicinale la Londra și în Statele Unite ale Americii, Marian Ganciu ne recomandă să ne alegem cu atenție zona din care să le culegem.
Plantele se hrănesc cu dioxid de carbon și cu cât sunt mai aproape de oraș, cu atât sunt mai toxice. În București, de exemplu, dacă vor să culeagă plante medicinale, le recomand să meargă la 30 de km distanță de București, în pădurile din împrejurim. Asta o dată. A doua oară, să nu mai trateze natura ca un muzeu, să înceapă să meargă cât mai mult în natură, conștient, și să învețe despre plante. Sunt aplicații acum pe telefon care te ajută să le identifici și poți să afli cât mai multe informații despre ele. După aceea poți să le introduci în dieta ta zilnică, în terapiile tale.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Se apropie vacanța de vară, iar odată cu ea vine și perioada mult așteptată a taberelor școlare. Așa că astăzi vă propun o variantă prin care copiii pot petrece timp de calitate în aer liber, descoperind și frumusețile naturii. De 15 ani, mii de copii și adolescenți din România au avut parte de aventuri de neuitat alături de oameni pasionați care îi învață despre natură, îi poartă prin drumeții, îi ajută să exploreze peșteri sau să coboare în rapel. Toate aceste experiențe fac parte din programul Natura ne învață primii pași în viață, organizat de Asociația Ecologică Floare de Colț din județul Dâmbovița. Activitățile în natură se întâmplă în weekenduri, în săptămâna verde sau în timpul vacanței de vară, iar copiii suportă numai o parte din banii necesari pentru organizarea acestor tabere. Astăzi la Misiunea Verde o avem invitată pe Ileana Bocanciu, fondatoarea Asociației Ecologice Floare de Colț, să ne povestească despre cum natura devine cel mai bun profesor. Bună ziua!
Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul acestei frumoase emisiuni. Vă mulțumesc pentru invitație și pot să vă spun că tot ce ați subliniat dumneavoastră în legătură cu activitatea asociației noastre este foarte adevărat. Plecăm din toate puterile noastre, așa, o asociație mică cum suntem noi, dar foarte, foarte implicată în comunitate, să scoatem cât mai des copiii și tinerii din fața computerelor, din fața telefoanelor și să-i ducem în mijlocul naturii, să-i mai învățăm puțin, să-i mai obișnuim cu călcatul pe poteci, cu umblatul prin păduri. Este important pentru ei să învețe de mici dragostea și pasiunea pentru natură.
Pe unde îi duceți? Ce locuri frumoase descoperă alături de voi?
Cel mai adesea noi avem activitățile, lucrăm în munții Bucegi și munții Leota, pentru că sunt foarte aproape de localitatea în care asociația își are sediul, în orașul Sieni. Suntem implicați aici în proiecte și programe, deci Leota și Bucegiul sunt cei doi munți în care noi ne desfășurăm cel mai des activitatea cu copiii, respectiv pe Valea Ialomiței, la fostele tabere pe care le știe toată lumea, sau în bazinetul Padina, care este foarte ofertant din punct de vedere la activităților pe care noi le putem desfășura acolo, sau poate chiar pe Valea Prahovei, cu acces către abruptul Prahovean.
Și cum se transformă copiii aceștia care stau cel mai mult, într-adevăr, în fața calculatorului? Care sunt lecțiile pe care și le iau din natură?
Să știți că evoluția lor se vede, chiar dacă noi, poate nu într-o zi, dar într-o săptămână, cu siguranță ei învață lucruri interesante și folositoare. Avem printre noi monitori sau tineri care au fost în aceste tabere ale noastre și au învățat lucruri și au devenit acum la rândul lor oameni care îi învață pe cei mici, dar și printre copii sunt foarte mulți care merg an de-a rândul cu noi și să știți că după mai multe tabere și mai multe expediții împreună, evoluția lor se vede. Încep să înțeleagă natura, să iubească natura, încep să înțeleagă de ce este nevoie să mergem în natură și mai ales ceea ce trebuie să purtăm și mai ales cum trebuie să ne comportăm în natură.
Pentru vara asta mai aveți, se mai fac înscrieri sau cum pot afla părinții care ne ascultă acum?
Desigur. Avem în această vară tabere și sperăm să fie și finanțate, pentru că avem solicitări de finanțare pentru aceste tabere la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și așa cum și în alți ani am finanțat proiectele pentru a fi, iată, mai ușor pentru părinți să suporte cheltuielile unei tabere. Și în acest an avem pe perioada verii, în fiecare săptămână, de luni până vineri, avem tabere pe Valea Ialomiței, copiii sunt așteptați.
Unde se pot înscrie? De unde pot găsi detaliile?
Avem un site, un loc pe internet, un blogspot, Asociația Ecologică Floare de Col, suntem foarte ușor de găsit, iar acolo sunt toate detaliile despre locație, despre ceea ce le oferim noi copiilor, ceea ce vor învăța ei acolo, de la echipamentul montan, drumeție, cățărare, rapel, poate avem anul acesta și câteva lecții de olărit, pentru că sunt foarte interesante, orientare cu busola, sunt multe, multe activități frumoase și interesante pe care copiii le deprind direct în natură.
Știu că sunteți o mare iubitoare de natură și că v-ați dedicat aproape toată viața acestei pasiuni. Ați fost și într-o expediție în Antarctica, ați străbătut munții în lung și în lat. Spuneți-ne acum, la final, din tot ce ați trăit în legătură cu natura, care a fost cea mai valoroasă lecție pe care ați primit-o?
Să știți că viața aceasta în natură și pasiunea pentru natură este comună foarte multor oameni. Dar ceea ce înveți sau ceea ce deprinzi și cu ceea ce rămâi din natură este relația dintre oameni și pasiunea oamenilor, prietenia pe care o poți dezvolta între oameni și ajutorul pe care oamenii ți-l pot oferi sau nu în situații dificile. Asta am învățat eu în natură, să mă bazez sau nu pe anumiți oameni, pe anumiți prieteni.
Foarte frumos ați spus. Vă mulțumesc foarte mult. Astăzi aveți medalia verde din partea mea pentru tot ceea ce faceți, pentru educația pe care le acordați tinerilor și copiilor din România. Vă felicit și să mergeți mai departe.
Vă mulțumesc din suflet și vă invităm alături de noi în taberele noastre.
Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult! Da. Încheiem aici ediția de astăzi, Misiunea Verde. Ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare de la ora 11. Nu uitați, dacă aveți mesaje, idei sau proiecte despre mediu pe care vreți să le promovați, să ne scrieți pe adresa Misiunea Verde Aron de Europa FM. Până săptămâna viitoare, toate bune!
Împreună cu ING la Europa FM îți aducem în prim plan soluții pentru alegeri mai sustenabile. Ia parte la misiunea verde și cunoaște-i pe cei care contribuie la schimbare. Către mai bine, alături de tine!